Surely we bypass Rock Hill. We never once have been in late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon lagunok, hemen gaude berriro udaren ostean, soinugela honetan, Bilbo Hiria Irratian. Dakizuenez, ostegunero, bostetatik zazpietara, eta ba, musika denetarikoa, bai estiloi begire, bai nondik datorren begire, entzungo ditugu gauza barriak eta gauza zaharrak eta gauza utzitakoak, jatorrizko kantuak eta gero kantu batzuk beste batzuek zelan egiten dituen. Eta ba, danatarik beti danik izango dugu, esan dugu moduan programa honetan. Bueno, Pedro Elias igartua naiz, zuekin nago, eta, bueno, Xavier gaur ez dago, baina datorren astean nik uste dut ja egongo dala, beharrean dago, ez pentsa oporretan dabilela, beharrean dago, eta gaur gure aurtengo gure lehenengoko programa honetan zinazago egon, baina datorren astean seguro egongo dala, eta, bueno, beste aldean jakina, Ibon Burgoa, teknikaria, eta biok, eta, bueno, hasiko gara nobedade bategaz.
My mother told me
Tres mil hombres, disco barria, zuzenean.
Don't forget to pray, 'cause there'll be hard times. Hard times. Who knows me? Who knows woman better than I? Will I soon find out just what you meant? I have to pay my clothes here. Just to pay my rent. I'm talking about hard times. Hard times. Who knows me? Who knows woman better than I?
Zuzenean, esan dugun moduan, 3000 hombres disko barria, Music Mass Construction, grabatu egin zan 2007, martzoaren 27 eta 28 Madrilen bertan, Boogie Jazz izeneko aretoan. Eta bueno, 3000 hombres, naiz eta izen hori izan irukotea dire, besterik ez, Jairo Zabala, Kitar Jolea eta Pulba taldearen, eta ez talde honen bakarrik taldearen burue, Javier Bakas Basu Jolea eta Antonio Alvarez Bateria Jolea. Eta horretaz aparte, kantu gehienetan, kontzertu honetan egon ziren, zera, aizezko tresnak, Saksu Jolea, Gautama del Campo entzun dugu, eta tromboiak ere bai. Eta bueno, diskoa zuzenean dago, klasikoak dauz diskonetan, Bob Marleyren kantu bet, Grant Grintena, entzun duguna Hard Times, Ray Charlesena, eta bueno, aukeratu dugu hori batez be, hemengoko kantuak luzeiak direla agian programarako, 17 minututako ailegatzen dire batzuk eta bar. Eta oin, beste disko berri bat, hiru kantuetako, baina bueno, Roy Ellis, Mr. Simarip, goitizeneko reggae veteranoa, alkalera zuen Briston disketxean, getxoko disketxean, orain bai, jabete batzuk uda aurretik disko oso berria, eta orain berriro dator hiru kantuekaz, eta bueno, esan behar duguna da Roy Ellis reggae mundutik at zegoela, bera joan zan orain hamarkada eta erdi Suizara, eta bertan gospel musika egiten zuen, eta bueno, ba, Bristonegoek eta beste lagun batzuek esan zioten berari, ba ondino jendea preste egongo zala entzuteko bere reggae egiteko, osea, kantaera, eta bueltatu egin da eta arrakasta osoz. Entzungo dugu Shine Sunshine izeneko kantua, baina azpian beste kantu famatu bat New Orleansekoa badago.
Thank you.
Bueno, esan dugun moduan, Shine, 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 Roy Ellisen kantu hau oinarrituta, zera, When the Saints Go Marching in New Orleansko kantu famatuena, kantu jatorrizko kantuan, When the Saints Go Marching in, I'll be in the number, esaten dau, zera, santuek hori, izango zan, zeberezki, zera, ilostean egiten zan, ospakizunetan edo zera zeremonietan joaten ziren kaletik musikarekin eta dana ibiltzen eta kalejira horretan hain aldatzen da kantu honetan berak ez dago esaten When the Saints Go Marching in, When the Skins eskinei egindako kantua When the Skins Go Marching in berak esaten dago eureka zehongo dala Roy Ellis Roy Ellisek badu 70 urte pasaute baina bueltatu da reggae mundure eta kantari ona ondino Bueno, urrengoko kontua izango da Ray Cooderren disko barria, uda horretik agertu zen I Flathead, eta bueno, ustailan haien ekarri gendu programa batera, baina berriro ekarri dugu entzuteko kantotxo bat I Flathead disko honetatik, izin da nolabait hirugarrena, holako disko jarraian egin dauena Ray Cooderrek, bi urtetan hiru disko barriak esan nahi dute, kantu barriek, hainbeste urte onda Ray Cooder beste estiloetako jendearekin, bai Kubako musikariekin eta bar, gero pelikuletarako be egon zan aurreko hamarkadan lanean batez be, eta aspaldiko, osea, orain azkenengo bi urteotan egon da sartute buruz bera, osea, kantu berriak egiten eta hauxe da esan dugun moduan hirugarren diskoa, ia tematikoa edo hartatz bat deko aurrekoetan gertatzen zen moduan, eta bueno, hemen daukagu berriro ere bere Kaliforniako bere, bueno, haurtzaro eta gaztaroaren oroipenak bueltatzen dire kantu hauetan. Entzungo dugu, eta esan behar berarekin batera dozen musikariak dire, ba, Flaco Jiménez esate baterako, Joaquin Cooder bere semea, Jim Kellner ere bai badago, eta bueno, berarekin asko ibilitakoak direzenak. Filipino Dance Hall Girl entzungo dugu.
A certain smile, a secret rendezvous. And when a day is past and gone, I'll come creeping down the dark end of the street again to you. In a dimly lit cafe, as we go dancing, I try to smile and hide a love that's true. A lovely tune as we romance. Then I can't pretend, no matter what I do. Dark and different, so they tell me. It's forbidden, so they say. But I just tell them we're so happy. She's my Filipino dance hall girl. Good friends have all withdrawn their salutations. Good neighbors pause when I come down the street. Preacher has a look of scorn on Sunday morning. And there's a frown on every face I see. Que será, será, the Bible tells me. Novus Ordo Seclorum, so they say. But I just tell them, adios muchachos. She's my Filipino dance hall girl. Then she whispers while we're dancing in a language soft and low. I just tell her, darling, I love you. You're my Filipino dance hall.
Ray Cooder. Ray Cooderren musikan beti ondire sustrai ezberdinetakoak, bluesa izin zan eragina ondibet jakine, blues musikari lez zera zarkatzen zuten hasieran Ray Cooder, baina gero Kalifornikoa izanik zera eragin latinoa nola bait garrantzitsu izan da, eta ez bakarrik azkenengo disko hauetan, hau eta aurreko bietan, ezik eta harina hobe bai egin zuen, baina ez bakarrik, ze Ray Cooder munduan zehar gustora dabil, eta edozein momentutan agertzen da Japonian, edo Hawaiian, edo edozein puntan, edo Afrikan bertan musika inez bertako musikariekin. Horien ez txungo dugu, berraskuratuko dugu disko hau, Globala Go Go, Joe Strummer and the Mescaleros, atara zuten orain 7 urte. Taldea dakizuenez, eta zoritzarrez, bukatu zan Joe Strummer hil zan eta. Baina, bai harinao Clash, The Clash taldean, eta gero azkenengo urteotan The Mescaleros talde berriarekin, Joe Strummerrek utzitakoa hor dago, eta eragina handia izan dago, eta izango dago, segura asko. Joe Strummer izin zan garrantzitua, seguru ere, The Clash taldearekin, Manu Chao gaztea zenean, Parisen punk musika entzuten zuen, eta The Clash izarrak seguru ere izin ziren beraren tzat, eta gero nola baite Joe Strummerrek egin zuenean The Mescaleros taldea, eta bere bidetik Manu Chaok egiten dauena, harina o Mano Negra taldearekin, eta gero bere izenpean bebai, harreman lotura bat badago bien artean. Entzungo dugu Joe Strummerren eta The Mescalerosen kantua Mondo Bongo izenekoa.
There's something there. I was patrolling the pachinko, you noodle model parlor in the nefarious zone, hanging out with insects, underducting. The CIA was on the phone. Well, such is life. Thank you. checkmate, baby.
Ingarizara joango gara eta Jose Manuel Budiñoren azkenengo diskoa entzungo dugu. Horrek ez du esan nahi disko aurtengoa danik. Egia esan ome pasaden urtean egin zuen, baina gertatzen den, sarritan gertatzen den moduan Galiziako musikariekin euren diskoak ez dire ondo banatzen Galiziatik kanpo, eta bueno, batzutan bitziak dire gauzak, baina Galiziako hainbeste talde herri musikakoak esan nahi dut, ez rock edo jazzekoak, Dismedirako, Kataluniako Dismedirako egiten dituzte euren grabazioak, kaleratzen dire diskoak Dismedin, eta gero ez dire ondo banatzen, ez bada Galizian bertan jakine. Eta bueno, Budiñoren disko berri hau, nik uste dut resistentzian egin zuen aurrekoak, eta laugarren disko hau bere kabuz produzitua dugu, eta Falkatrua da izeneko bere disketze barri baten atarado diskoa, eta egia esan disko ederra dugu berriro ere, ome gizona izenekoa, Budiñoren laugarren diskoa, disko ederra. Budiño akizue gaitaiolea dela, baina mugitzen da asko, mugitzen da urrun mundu tradizionaletatik, beti bere zea gaita eta txirulegin, baina mugitzen da urrun hortik produzioaren mailan, eta beti, ez dakite, konparaketa bat egin ezkero, agian Eskoziako Kaparkeli taldearekin konpara dezakegu talde hau. Budiñorekin musikariak ez dire berarekin normalean zuzenean dausenak, gehienak diskonetan dausenak, musikari bereziak gonbidatu ditu, eta ez dire barriak, Zekepa Junkera esate baterako, Trikitrilaria eta Jaki Molar, Bretainako Bibolen jolea egon dire berarekin hasieratik. Mercedes Peon ere badago kantu baten, berak hitzak idatzetako kantu baten, eta Paco Charlin kontrabasu jolea, honek bai jotzen dauena berarekin, Jorge Pardo saxu jolea, aspaldian Paco de Luciaren taldean zegoena, eta jazz eta mundu latinotik datorren saxo jolea, piano jolea Paulo Borges, eta horretaz aparte Carlos Castro perkusio jolea. Taldea ez da hundie, baina musika disko honetan dagoena bai. Entzungo dugu kantu bet, instrumental bat da, diskoaren hasieran dagoena, Pedra de Abalar. Arri mota hau, pedra arri eda garegoz agine, eta abalar da nola baite kulunkatzea, ez da, beraz, arri erraldoi batzuk Galizian mentziletan, granitozko arriak, nahikoa da pertsona bat jartzea izkina batean, eta arri horrek egiten dau mugimendua ezkerrarantz eta eskumarantz, eta bueno, horrelako arri bitxiak badaoz, eta bueno, famatuena Muxien dago, eta itsasoak apurtu zuen orain urte pare bat, hainbeste mende bertan egonda, eta apurtu egin zuen, eta konpondu egin dute pedra famatu hori, Pedra de Abalar famatuena, baina Galizian zehar hainbeste dauz Pedra de Abalar, eta orain hori da izena kantu honetarakoa.
Thank you.
Entzun dugun lehenengoko kantu hau Pedra de Abalar Jose Manuel Budiñoren diskotik atara dugu, Ome bere azkenengo diskotik, eta beste kantu bat, kantua benetazkoa, abestia kasu honetan entzungo duguna, bi daoz disko honetan guztire 10 pieza baina bi bakarrik dire abestiak, eta entzungo duguna Inmaterial izenekoan Mercedes Peonek idatzi zituen hitzak, doinua Budiñorena da eta kantaria Mercedes Peón Vera.
No quiero escuchar esos cuentos de aquí de la. No quiero escuchar esos cuentos, no quiero que me afecten más. Déjame que cuya fuerza, déjame que que con fogos no me costa, que sin fogos voy me magoar. Que con fogos no me costa, que sin fogos voy me afogar. Déjame que coja fuerza, déjame que ya no puedo más. Sentirme como si fuera aire, sentirme como ahogado mar. Sentirme como esa piñera que escorre por la niña venta.
Barria ailegatu gara Masters of Percussion disko bitxia, perkusioen maisuak sei dauz disko honetan batu direzenak, eta oso leku ezberdinetatik datoz bostak, zeirak hobeto esan da. Pete Lockett Inglaterrako perkusio jolea dugu eta Europako bakarra bilduma honetan. Yoji Hirota agian ezagunena, Japoniakoa da, baina jazz munduan ibilitakoa askotan. Hossam Ransi, Egiptokoa, honek ere baditzu ospetsuak, bere grabazio batzuk, eta gero lana egindakoa hainbeste musikariekin, Peter Gabriel, Robert Plant eta Jimmy Paceekin ibili izan, baita arabiarrekin, Fauder, Ratzistaha, Tsep Jaled eta barrekoekin bebai. Baina bere diskoak ere baditzu, eta disko honetan hirugarrena dugu. Miguel Castro, Dominikarra, perkusio jole latinoa, Sarbar Sabri, hauze indiakoa da, tabla jotzen dau, indiako zea musika klasika egiten dau. Eta azkenengoa, zeigarrena, Emmanuel Odon Kortagoe ganakoa, afrikarra. Beraz, oso grabazio bitxia benetan, jakina gero, hemen dauz, hainbeste kantu amabi guztire, eta protagonista bakoitzean musikari batugu eta besteak laguntzaileak. Entzungo dugu gaur bat, baina ekarriko dugu diskoa berriro, urrengo astetan. Eta gaur entzungo duguna, Rangoli deitzen da, Sarbar Sabri indiarraren kantua dugu, eta dinot kantua ze oso gauza bitzia, perkusio disko bat dugu, jakina, Masters of Percussion disko honetan, musikari guztiak perkusio joleak dire, baina kantu honetan abotzak besterik ez dute erabiltzen, eta abotzekin nolabait eta erritmoa galdu barik perkusioekin egiten dutena beste erabatean. Bueno, ba, sei perkusio jole elkartzen direnean eta alde batera usten dituztenean euren danborrak eta eskuak geldi, horrelako gauza batzuk be egin aldituzte abotzeekin. Berriro ekarriko dugu disko hori Masters of Percussions. Baina orain beste disko berri bat dugu aurkezteko, Big Blue Ball Real World disketxean agertu da, Peter Gabrielen disketxean, eta hemen batu direzen grabazioak aspaldikoak dire, baina ez ezagunak orain arte. Womat, zera, jaialdia, festivala, oso ospetsua eginda, orain, ia hogei urte, hasi zan, denda bizikoa izin zan Ringmed, Redding, irian Inglaterran, eta hortik aurrera Womat bilakatu zan gauza handiagoa, eta munduan zehar be Womat jaialdiak egiten zidea inbeste lekuetan munduko musikak eta dantzak ezberdinak ezaurazteko. Eta bueno, ba, Peter Gabrielek egin dauena Big Blue Ball honetan izan da, batzea berriro ere, ze aurretik egon dire disko batzuk saia honetakoak, eta ba, batzea 81an, 82an eta 85ean Recording Week, Womat Recording Week grabatzeko asteetan egindakoa. Jaialdia egiten zenean Inglaterran esan dudana Womat, gero musikari batzuk jaialdian parte hartzen zutenak elkartzen ziren astebeterako barnategi moduan sartzen ziren Wilshire estudioetan, Peter Gabriel estudioetan, eta bertan aste luze bat egoten zire elkar bizitzen musika egiten eta musika grabatzen, eta oso leku ezberdinetatik musikariak bazuten aukera bat era erlajatu batean elkar ibiltzea eta musika elkar egitea. Entzungo dugu, hause orain entzungo duguna, hirugarrena disko honetan deitzen da Shadow, zera, itzala. Eta kantu hau grabatu zen 1981an, esan dugun moduan, zera, Real World Studioetan. Papa Wemba, Kongoko kantari ospetsua, Papa Wemba eta bere taldekideak elkartzen dire kasu honetan flamenko gitarjole ospetsu bategaz, Juan Cañizarizekin, eta egia esan Shadow kantu honetan ikusten da gustora ibili zirela elkarrekin, inoiz arinago honetarako elkartu ziren, eta ba, arrakasta handia izan zuten kantu honekin benetan estudian. Orain, lehenengo aldiz entzun aldugu kantu hori. Bueno, eta rumberoak nongoak dire, ba, bueno, Cañizares, Andaluziakoa, eta Papa Bemba Kongokoa, eta bai Andaluzian, bai Kongo, bai Kongon bertan, rumbak badaoz, aspaldidanik Andaluzian, eta hortik Kubara, eta Kubatik Afrikara bueltan, eta Kongon badao soukous estiloaren barruan rumbak egiteko ohitura handie, eta ez da harritzekoa bera ze ondo konpondu ziren bai Papa Bemba eta Cañizares kantu honekin Shadow izenekoa. Orain Kanadara joango gara berriro ere ez Blue Rodeo taldea izan gendun uda aurretik programan, baina oso kantu polita zegoen ez diskonetan berriro ekarri dut. Blue Rodeo oso ez ezagunak dire Kanadatik kanpo, baina Kanadan 10 zede badituzte kaleratuak. Entzungo dugun kantua Small Miracles euren azkenengo diskotik dator eta deitzen da So Far Away, hain urrun.
My dream, still you are so far away from me, so far away from me. My love for you is a sin, if you're not there, I never have been. Yeah, you are so far away from me, so far away from me. I don't have all of the time in the world, but all of the time that I have, it is yours. All of the time that I have, it is yours. And I'm down here with this tired old hound. Yeah, you are so far away from me, so far away from me. Close my eyes gently, hold and caress me. My heart is empty with you so far away from me, so far away from me. I don't have all of the time in the world, but all of the time that I have, it is yours. All of the time that I have, it is yours.
Beste disko berri bat ekarri barik izan dugu, baina udaren aurretik justu kaleratu zan Julian Kaneuskiren disko, lehenengoko diskoa agian bere izenpean. Gaztelupeko hotzak dizketzean agertu da Argentinar honen zera CDA. Julian Kanevski gitar jolea dugu, eta naiz eta bere izena hain ezaguna ez izan, bera ibili da Argentinatik Madrilera joan zan, orain hainbeste urte, eta bueno, Madrileneko Madrilgo estudioetan sarritan egon da jente askorekin, eta bai pop, rock, blues, country, funk, metal, reggae, rap, danatarik egin dau. Lan egin dau Julianek esate baterako Jaime Urrutia, Gabinete Kaligariren zera buruarekin, Natzo Kanpillo gazbe bai, tantango taldearena, Ken Hensley, egun baten Uriah Heep taldean zegoena, Steven Adlerrekin bebai, Guns N' Roses taldearena, eta bueno, horretaz aparte, La Cabra Mekanika eta Defcon 2 taldeetako kidea izan da, eta oin Calamaro gaz, zera, Andres Calamaro argentinarra berarekin ibiltzen da bere zuzenerako taldean. Baina orain entzungo duguna da Julianen musika, bere diskoa, eta honetarako izan dau laguntzaileak batez be 3000 hombres lehen entzun dugun taldean dauzen musikariekin, Javier Bacas, basu jolea, Antonio Álvarez bateria jolea, biak 3000 hombres taldearenak, eta Julian Kanevski bere gitarra, zirurok batera egin dute disko hau. Komposizioak guztiek dire doinoak zera Julianenak, eta entzungo duguna dauz estilo ezberdinetakoak, esan dugun moduan, musikari moduan, gitarjole moduan, oso estilo ezberdinetan ibilitakoa dala, eta hemen kantu pare bat dauz latino estilokoak, eta hoetariko bat entzungo dugu, Cowboy Bossa izenekoa. Ederto, disko berria daukagu orain, Otis Taylorren Recapturing the Banjo izenekoa, beraz, banjoa berriro hartuz izenekoa. Otis Taylor banjo jolea dugu, eta disko berezionetarako telar disketzean kaleratuak, lagun batzu gonbidatu zituen, eta eurek gitarjoleak, blues gitarjole ospetsuak izanik, gazteak, baina ibilitakoak azkenengo hamarkadan, Gay Davis, Corey Harris, Alvin Youngblood Hart, and Kep Mo, laurak oso grabatuak izan dire, eta blues eskenan interesantenetarikoa dudarik gabe azkenengo hamarkadan, eta laurok dauz batera Otis Taylorrekin disko honetarako. Banjo musika tresna Afrikatik zuzen etorri zan, hemen Dick Weisman idazten ditu ohar batzuk liburuzkan, eta berak esaten dau Ameriketan 1648an dago lehenengoko erreferentzia, eta ez Estatu Batuetan baizik eta Karibeko uartetan, ze banjoak baziren zuzen egindakoak Afrikako zera antzeko ziren musika tresna batzuekaz. Gero jazz mundura eta country mundura pasatu zan, baina bluesean be erabiltzen zan banjo noizbenka, eta espiritu hori berreskuratu nahi izan dute Otis Taylorrek eta bere lagunek. Baina kantuak ez dire guztiak, gehienak bai Otis Taylornak dire, baina badaoz herri kantu batzuk, eta adibidez orain entzungo duguna Billy Robertsek egin zuen kantu hori 1962an, eta gerotxoago Jimi Hendrixek izan zuen arrakasta handia Hey Joe izeneko kantua. Kantu honetan tipo jeroskor utza daukagu protagonista, eta azkenean tragedia zera gauzatzen da berak hiltzen duenean bere neska.
What you doing with that gun in your hand? Hey Joe, what you doing with that gun in your hand? I caught my woman, oh, with another man. I caught my woman with another man. I shot my woman, I shot her down. I shot my woman, I shot her down. I think I'm gonna go down the Mexico way. I think I'm gonna go down the Mexico way. Ain't no hangman gonna put no hangman noose around me, baby. Ain't no hangman gonna put no hangman news around me.
Bitzia Otis Taylorrena, disko berria horri, Capturing the Banjo. Banjoa daukagu ardatz moduan disko honetan kantu guztietan. Entzun dugun kantuan Otis Taylor berak egiten zuen ahotz lana. Eta orain entzun duguna Walk Right In, beste kantu historiko bat, baino asko zaharragoa, Hey Joe baino. Gus Cannon, banjo jolea bera, blues garaikoa, Memphisekoa zan, bera jaio zan Memphisen 1893an, eta hil zan bertan 96 urte geroago 1979an. Eta Gus Cannonek batez be gerra aurretik 30reko hamarkadan utzi zituen grabazio liruragarriak benetan. Gerotxoago grabatu zuen berriro, baino kantu hau Walk Right In sartu barrure izenekoa egin zuen garai hartan gaztea zenean. Eta orain entzungo dugun berzinoan bantxoarekin Cory Harris aritzen da, eta kantaria be, eta berarekin batera bere laguna Cassie Taylor, kasu honetan Otis Taylor bera moldaketak egin zituen kantu honetarako, baina ez du jotzen, eta Alvin Youngblood Harpe bai gitar jolea, eta Gay Davis harmonika eta abotza ere bai.
Don't you wanna lose your mind? losing mind. Move away, you're kissing. Don't you want to lose your mind? Walk right in and sit right down. Every time you lie down,
ekarriko dugu disko hau Otis Taylorren eta bere lagunen Recapturing the Banjo izenekoa, baina orain beste kontu batera. Oin ja programa bukatur arte, ba 35 minutu inguru geratzen dire eta The Beatles taldea izango dugu, baina euren zera grabazioak entzun barik, euren kantuak bakarrik. Programan sarritan esan dugu ze eragin handia izan zuten The Beatles estatu batuetara ailegatu zirenetik, mila behartzen eta irurogeita zeian agian izin zan, ez nago ziurrein, irurogeita zeian izin zan ailegatu zirenean eta bapatean arrakasta itxeleskoa izin zan, irurogeita lauan agian, txartu esan dut. Eta batez be beltzen artean, rock munduan be bai, estatu batuetako roka oso garatu ez zegoen, momentuan irurogeita lauan, geldirik nahiko zegoen eskena eta eragin izan zuten The Beatlesen musika handia ere, baina aregiago beltzen artean, eta ez bakarrik soul edo blues musikariak, baizik eta jazz musikariek ere grabatu zituzten euren kantuak, baina berehala, urte berean ailegatu ziren estatu batuetara eta hortik sei hilabetetara dozenaka kantuak The Beatlesen repertoriokoak egon ziren estatu batuetan beltzen artean estudiotan grabatzen. Orain ekarri dudan diskoa, lehenengokoa, gero beste batzuk badauze zaharragoak, baina hause 2001 grabatu zen New York irian St. Peter Church eliza baten. Hiru egunetan egin zuten The Persuasions laukotea disko hau, The Persuasions Sing The Beatles izeneko diskoa, 14 kantu aukeratu zituzten eta akapelaz abotzik besterik ez dago, abotzak besterik ez dago disko honetan, eurek horrela lan egiten zute beti The Persuasions. Eurek partu hartu zuten Spike Lee zinema zuzendaria hasieran egin zuen oso dokumental ederra akapelazko taldei buruz New Yorken, kaleetan galtakoa eta bertan agertzen ziren jakina The Persuasions. Baina orain entzungo duguna, txeski disketzearen zate egin zuten orain 7 urte. Eta guztiak dire ederrak, baina aukeratu dut, bat normalean agertzen ez dana, oso berzenatua gutxienez, The Palate of John and Yoko. John and Yoko eskondu ziren, The Beatles desagertzeak ziren, baina The Beatles taldeak egin zuten John and Yokoren eskontza eta historiaren kontakizuna arrakastatua izan zan single baten. Bom 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 bom
standing in the dock of Southampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac said, you got to go back. You know they didn't even give us a chance. Right, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the sink. Peter Brown called to say, you can make it okay. You can't get married in Gibraltar, in Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in a bed for a week. The newspaper said, say what you're doing in bed. I said, we only trying to get us some peace. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you're gonna take nothing with you but your soul. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. The news people said, she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Caught the early plane back to London, 50 acres tied in a sack. The men from the press said, we wish you success. It's good to have the both of you back. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Saving up your money for a rainy day, giving all your clothes to charity. Last night the wife said, oh boy, when you're dead, you're gonna take nothing with you but your soul. Made a lightning trip to Vienna, eating chocolate cake in a bag. The news people said, she's gone to his head. They look just like two gurus in drag. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Caught the early plane back to London, 50 acres tied in a sack. The men from the press said, we wish you success. It's good to have the both of you back. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me. The way things are going, they're gonna crucify me.
Kind of like that. That's a groove.
The Persuasions, laukoteak egin dau The Beatlesen John eta Jokoren balada. Eta orain urrengoko kantua Glass Onion izeneko diskotik, Sons of the Beatles. Bi agertu ziren, Day Trippers eta Glass Onion, eta lehenengoko bigarren honetatik aukeratuko du kantu bat. Bi diskoetan kantu guztiak zehozera man komuna, guztiek dire estatu batuetako baltzek grabatzen dituztenak, eta bestetik guztiak Atlantik disketzean egondakoak, bai soul, bai blues, bai jazz musikariak. King Curtis entzungo dugu, saxu jole famatua, soul estilokoa, baina jazz ere gai egitekoa zan. King Curtisek grabatu zuen That Loving Feeling izeneko LPA 66an, eta And I Love Her kantua entzungo dugu disko horretatik. Disko, Glass Onion diskoarekin gabiz, The Beatlesen kantuak Atlantik disketzea ziren artisten eskuetan. Urrengokoa, entzungo dugun urrengokoa, bueno, bikote bat dugu hemen protagonista, Eddie Cano eta Nino Tempo, Atlantik disketzean be, egon ziren latino batzuk, eta 66an grabatu zan A Hard Day Night estilo honetan. Thank you. By Hard Day Night, zera, Bronxetit ikusitakoa, Eddie Cano eta Nino Tempok egin zuten bertsio hau. Orain beste jazzman bat, Charles Wright egin zuen Here Comes the Sun, George Harrisonen kantu eder hau, era honetan.
All right. it's all right.
The Beatlesen kantuekin gabiz eta Estatu Batuetako baltzen berzinoetan. Motown meets the Beatles, beste disko bat da, agertu zena orain gitzi, bosei urte, The Beatlesen kantuak eta hemen agertzen dire Tamla Motownen artistak, The Supremes, The Four Tops, Temptations, Marvin Gaye, Smokey Robinson and the Miracles, Martha Reeves, Gladys Knight and the Pips, eta abar, eta jakin, Stevie Wonder, entzungo duguna. Stevie Wonder ondino hortik dabil, lengo gunean irakurri gendun Obamak deitu dio berari, kanturen bat egiteko berarentzat bere kanpainarako. Orain entzungo duguna, Stevie Wonderrek grabatu zuen gaztea zenean, oso ume bat zan hasi zenean grabetan, 13-14 urterekin Little Stevie Wonder deitzen zioten diskoetan hasieran, eta berak egin zuen We Can Work It Out berzioa.
Knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. No time for fussing and fighting, my friend. Hey, I have always thought that it's a crime. So I will ask you once again. Hey, try to see things my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. Your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
Atlantik, Tamla Motown eta orain Blue Note, The Beatlesen kantuak gabitzen zuten, eta badago beste CD baten Blue Notes Plays the Beatles, nun jazz eta jazz gutxi gora bera, jazz artistak parte hartzen duten, eta hemen dauz bebai The Beatlesen kantuak Entzuko dugu akapelazko kantu bat, Bobby McFerrin. Zergatik jazz esan dut, baina zabantzetan ibili naiz. Bueno, Bobby McFerrin inok ez daki ondo zemontako musika egiten dauen, baina abotza besterik ez dago erabiltzen. Hauza grabatu zuen New Yorken 1988an eta kantua Lennon eta McCarthyren Drive My Car. Bakizue, batzutan zer gertatzen den, hemen diskoan bertan jartzen dau, liburuzkan, 10. daukagu Bobby McFerrirena, baina 11. agertu da, Come Together, Diana Reeves eta Cassandra Wilsonen artean. Ia, orain, entzuten dugun Bobby McFerrin. Zoratu nahi gaituzte hauek, bederatzia izan da, diskoan bederatzi lez agertzen dana, and I love her, beraz, saiatuko gara, ia 11. den eta ez 10. Bai.
You, just a girl, what you wanted to be, she's a baby, can't you see, I wanna be famous, a star that's green, but you can do something in between, baby, you can drive. Yes, I'm gonna be a star. Ooh, baby, you can drive my car. And baby, love you. Just a little bit. I told that girl that my prospects were good. She said, baby, it's understood. Working for me, it's so very fine. I can show you a better time.
Franklinek behin baino gehiagotan grabatu zituen The Beatlesen kantuak eta agian onena hause izin zan Eleanor Rigby.
I'm Eleanor Rigby. I picked up the rice in the church where the wedding's at been. Yeah, I'm Eleanor Rigby.
Entzun dugu Aretha Franklin eta urrengokoa Carmen McRae, beste estilo batetik datorren kantaria, jazz kantaria, soul baino, eta berak ere egin zuen The Beatlesen kantu bet, edo hobeto esan da, bi batera, disko, osea, The Beatlesen disko zuritik hartu zuen, eta disko zuria, The Beatlesena, oso disko bitxia izin zan, disko ederra batzuen ustez onena, kantu asko emoten dau batzutan bukatu barik dauzela, eta bueno, batzutan bi elkartu egiten dire, eta berak, Carmen McRae egin zuen gauza berbera, with zera, Golden Slumbers eta Carry That Weight kantuekin.
Once there was a way to get back home there. Once there was a way to get back home. Sleep, my darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles await you when you rise. Sleep, my darling, do not cry, and I will sing a lullaby.
Ziztu bizian, joan zaigu denbora, konturatu barik, ordauz Eleizaren kanpaiak jotzen eta zazpiak dire. Izan da ikasturte honetako lehenengoko programa eta hori be gogorrena normalean. Baina, bueno, ia konturatu barik Beatlesen kantuak, egon gara entzuten azkenengo parte honetan, eta bueno, datorren astean beste historia bat ekarriko du. Eta Xavier, gugaz egongo delakoan, agur.
They'll be good to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down. They got a gaudy flight over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Touch your engines and cool your wings and let me make it to the telephone.
Los Angeles, living off on Virginia, dying, water, board, pin, 09. Tell the folks back home, this is the